VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata kabega jumatat galgala keessa saalama walakka jalkabega saasadit meter bandi digdemilema digdemishani soddomito korat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jalkaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fula Facebook kenya ratti kanin saganta ken yordoftan daggeffato ta kenya jaltamo akamoltan Arri utata mudde lama barakum lama fuda sagal lakala kubsa Ethiopia timmo sadasa digdemi lama barakum lama fuda lama kesumesan kesan rani namudan diti.
Kesumen awal insan nagaan sorala ke daim tu biya sanittima. Ministeri tis biya Ethiopia haplemma magarsa bulchot motumma hidduwalini imaltuf Amerika jir. Kongresi Amerika, Kongresi in Amerika, President Amerika waan iddu ni machu jirani. Waan si ni machu jiran iftan koti chakafat dija dani itidamani waan arisanittim kesak toko.
Ka torban dabre kase Uganda kesa ture garen diplomato Ethiopia afani ya imana marebi yatiti indurfamu Yoweri Museveni dabalate ango ta Kenya walin mariate jira. Minister ittisa Ethiopia fit ana durata parti demokrata oromo yukan odipe obulama magarsa walin gafif debi gegesamef parti insani debi kenne kasambata dabre marsaliti kenyerati tamsazne arragutu masa radio dan diesina. Kanneen if kabiroo dhaaf agat umura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina.
Ministeriittis Itoophiyaa Lammaa Magarsaa bulchoota mootummaa olaanoo waliin Ameerikaa dhufeetiin imaltuuf as jiranii waan hedduu irratti mari'achuu jiru. Akka ambaasaaddar Itoophiyaa Ameerikaa jiru Fitsuu Mariggaa jedhatti bulchooti tuniin ardha Waashingtan DC gaanii hariyyummaa biyya lamaanii irratti mari'atan. Paartileen adduwaawwii walitti makamuu isaanii mallatteessanii walii mirkaneessan irratti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Taanasaa Dammaqa Mokonninii fi ministeera Nagaaddee Mufriyaat Kamaalfaatti keessa jira. Akka muummee ministeera Dr. Abiy jedhetti walii mallatteessuun tunin seerum guutachuu durumatti deemuu agarsiifti paartiin badhaadhina paartii dhugaa fi beekumsaan yayyabamte kan Itoophiyaallee malkaa dabarsituu jedhe. Paartileen cuftinuyyuu nama fuula isaanii bu'etti achitti dhufeetiin mallatteesse. Akkuma kanaan paartileen mallatteessan paartii ODP, ADP, paartii naannoo kibbaa bulchiit, naannoo Somaalee, naannoo Gambellaa, Hareerii, Benishaangulii fi Affaar fakkeessi jira. Gara oduu Ugaandaa dabarraa bakka buutotii mootummaa Itoophiyaa torban dabre asitti Ugaandaatti imaltuu jiran. Imaltuu suniin pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveenii fi bulchoota akka akkaatee wal mari'atanii jira. Galmoo Daawit oduu Nairoobii nu ergan.
Tuutni aangawoota mootummaa Itoophiyaa walakkeessa torbee darbee hin teebiin seene aangawoota mootummaa Ugaandaa duka marii gaggeesseera. Tuuti hafa yaa'ii bakka buuta uummataa taagasii cafoon durfamu kun pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveenii fi aangawoota biyyattii kaan waliin wal argee marii taasisu Ugaandaatti ambaasaaddara Itoophiyaa Alamtsaahee Masarat dubbatanii jiru.
Nazi hulatti hagaroch yagaaraa yoona dimber yellaachawu.
Akkas jedhu ambaasaaddara Alamtsaahee. Biyyoonni lameen kun daangaa waloo hin qabani. Lameenuu karaa Sudaan kibbaa yookaan karaa Keeniyaa wal argu. Kun ta'us garuu biyyoonni kun lameen walitti dhufeenya waliinii baay'ee cimaadha qabu jechuun dubbatu. Daawwannaa aga sanbata darbee ture kanarratti aangawoonni waajjiraalee ministeera mootummaa, namoonni bebbeekamoo fi abbootiin amantaas kan irratti argaman yoo ta'u, aangawoota Ugaandaa hedduu waliin waan walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Ugaandaa gama dinagdee, siyaasaa fi daldalaa akkamitti akka fooyya'u mari'ataniiru jedhan ambaasaaddar Alamtsaahee. Waldhabii Misir Sudaanii fi Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa akka itti guutuu irratti qaban irratti wanti maratan jira jechaan ambaasaaddar gaafataman yoo deebisan mareen waa'ee waldhabii dhimma hidha Abbayyaa Itoophiyaa Sudaanii fi Masir gidduu jiru kopha kophaatti akka gaggeeffamaa jiru dubbatanii maree pirezidaantii Museveenii fi obbo Taaggasii Cafuu taasisan irratti dubbiin kun akka hin kaane dubbatan. Garuu manni maree Ugaandaa labsii fayyadama bishaan Naayil kabiyyoonni 10 walii galanii baasan raggaayisuuf fedha akka qabu waan beeksee fi sanaaf obbo Taaggaseen mootummaa Ugaandaa galateeffataniiru jedhan. Ambaasaaddara Alamtsaahee dabalanii walitti dhufeenyi Ugaandaa fi Itoophiyaa gaarii ta'us gama daldalaatiin hagas shariikummaa gaariin qaban jechuudhaan qeeqan. Kana furuufis ministeeronni biyyoota lameenii daangaa naannoo Itoophiyaa, Keeniyaa fi Sudaan kibbaa walitti fiduun piroojektii daandii haaraa hojjechiisu walii galan akka saffisuuf walii yaadachiisaniiru jechuun dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Guyyaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa barana Oromiyaa qopheessaa qophiin tuniin ganna 10 afreessoo akka oduu himtuun caffee Oromiyaa adda loomii badhoo jettutti guyyaan akkanaa kun guyyaa aadaaf seenaa fi naannoleen waan hedduu walirraa baratan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Korea naqaa kongreesii Ameerikaa waan pirezidaanti Trump hojii irraa buusuu danda'anii jedhaniin himachuun ma jiran. Naqaashii hedduutti yaammatanii dubbii tanallee durumattiin deemuu jiran. Iftaanillee naqaashiitti yaammataniitiin himachuuf qophii jiran. Itti gaafatamaan Korea tana keessuma paartii demokiraatii Jared Nadler pirezidaanti Trumpii fi warri seeraanis qarqaara koottaa waan isaniin himatan caqafadhaa jedhaniittidha. Akka oduu arganneetti jarulachuu iyyuu hin dhufu pirezidaanti Trump torbaan kan keessa London dhaqa waan dhufu hin fakkaatu jedhu. Oduu namaaf qabtan.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Dimokiraata Oromoo yookaan ODP'n walga'ii ariifachiisaa guyyoota lamaaf Adaamaatti geggeesseen paartii badhaadhinaatti makamuuf akkasumas immoo rifoormii kan deeggaru ta'uu obbo Kaasahuun Gofee sabaa himaa mootummaaf ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif jaallanneen jimaata dabre kana ittaanaa dura taa'aa ODP fi ministara ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa haasofsiistee turte. Falaasa madaa'amuu fi walitti baquu paartiilee irratti akka yaada addaa qaban dubbatan obbo Lammaan. Mariif leenjii waa'ee falaasa madaa'amuu Adaamaatti geggeessame irratti mormitanii turtanii gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu.
Gaammaaf erga bilbilte yaaduma gabaabaa dhumanii sii kennaa. Wantoota gaggeeffamaa jiran irratti yaada waan ani itti amanuu fi waan saba keenyaaf ta'a jedhee yaadu kan ani tarkaanfachiisaa ture. Kanaaf waan mataa kootiin keessumaa yunuuf saba kanaaf hin taa'a kan jedhu Adaamaa irrattis haa ta'u bakkeewwan biraa irrattis bifuma wal fakkaatuun kanan godhaa ture.
Jechuun yaada ida'amuu sana hin ta'u jettanii gara falmuutti moo?
Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biraatoo hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun ganda irraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennu immoo akkamii fakkaataa kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'utu irra jiraata yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture.
Yaada akkasii kun kan keessan qobamoo kan yaada keessan deeggaran jiru?
Namoonni yaada kana kan deeggaran baay'eetu jira.
Walga'ii adda waawii irratti baquu paartiilee ilaalchisee argamtanii turtanii walga'ii sana attam akka turetu waama xinnoo natti himtanii?
Isa bal'inaan yeroo biraa itti deebi'uu nan danda'a. Tokkoon tokkoon deemsa kana keessatti maaltu tahee eenyu maal godhee kan jedhu yeroo biraa yoo bal'inaan haasofne gaarii ta'a jedhetaniin kanan yaadu. Garuu walumaa gala jalqaba irraa kaasee amma dhumaatti walitti baquu paartii kana irratti yaada addaati kan ani qabu. Jalqabuma irraati kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kana ala of godheetaniin kan ani jiru. Maaliif hin ta'u kan ani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessaa maqaatti geeddarree ODP goonee ODP'tti kan kenne gaaffii koo kana 1, 2, 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti. Balaa baay'ee qaba. Yeroo cimsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo cimsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti eksperimenti goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaaf tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusuu irratti hojjechuun nurra jiraata. Inni lammaffaan maakroo ikoonoomii irratti keessumaayyuu qaala'iinsi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maaneej godhuu danda'u nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammuma irraa kaanee hojjechuun nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiittis mo'anne akka baanu boru mootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhu nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istiraatejii garaagaraa dizaayin goone isarratti hojjechuu nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana. Kana bira dabarree waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu. Inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaati wanti haaraan kun gadi qabatamee bahee walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni qalbeeffate sirriitti mari'ate galee fi yaadi garaagaraa sassaabamee namoonni kana irratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garaagaraa sassaabamee namni koonfidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhate akka inni mirkanaa'u etuu ta'uu qabu ariitiidhaan tokko tokko irratti dabalame ta'uunsa shakkii guddaa keessa nagalchee jira. Jalqabumarraas projektiin kun narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hoggantu mitiitii maatittiin hoggantuyyuu qalbii ilaaluun deddeebisanii ilaaluu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamuu ol intenshiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluu fi qorachuu gaafata. Projektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyufaatu keessatti qooda fudhate maal yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu bibbisheessuu barbaada. Sana qofa ton ta'e inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa faayidaa maalii qaba bu'aa maalii fida miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qabanii ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabnee ilaallu wanta akkasiin ta'e miti. Anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraate kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kana eegsisuu danda'amu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ina rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanan dubbii kana hin fudhadhu jedhee bahe. Lammaffaa uummata keenyatti haa deebinu uummata keenya haa dhaggeeffannu waan uummanni keenya barbaanneef hin jaallanne hin hojjennu ammaan booda jenne akka kanne uummata kana fuulduratti uummanni kunis nu amane. Amma yeroo kana keessa dhaabanne waan haaraa qabanne yoo gadi baanu uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata wanti kun nu baasamo nun baasu nu tahamo nun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ta'es ta'uu baate uffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti. Anumaafuun an galle sirriitti hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle. Ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin dhamanu an. Kana keessattis dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa ton ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun innu miidha jedhee dhagahamniin ani qabu hanga kana miti. Kana keessatti dhagaham ergan dhabe bubbulee jira waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhataman qabne sagaleen kee iddoon qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas amma naagalutti ittiin dhabanu hin taas jedhee yaadu kanaan garaagarummaadhaan kana hin ba'e.
Egaa akkuma beektan ODP'n diigameera kan jedhudha. Egereen keessan siyaasa keessatti maal ta'uuf deema?
Garaagarummaa koo qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanitti. Garaagarummaa koodhaan nan falma. Ana qofa ton ta'e namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira. Yoo nu ta'een sirreessina nu ta'uu baate immoo uummata Oromoo waliin mari'annee waan waliin nu ta'u walumaan hojjenna. Waanumani yaa'ii engada taasifame kanarra sababan ittiin hafe waan na gaafatteefan sii deebisuu qabaadhaaf malee fuulduratti tokkoon tokkoon isaarratti uummanni keenya waan baruu qabu ibsuun dirqama kootis waan ta'eef. Miidiyaa keessaniifis haa ta'u miidiyaa biroodhaaf bal'inaan nan ibsadhee yaada ammaaf yoonni kanuma siin jedhe nagaa hidheetan yaada.
Obbo Lammaa Magarsaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti ministeera ministirii ittisaaf ittaanaa dura taa'aa paartii ODP yeroo keessaniif deebii nu kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii taanaa dura taa'a ODP'f ministeeratti sabiyyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin geggeessine kanaaf paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaarraa deebii argannee jirra. Gabaasaa keenya Muktar Jamaaltuu haasofsise kunooti.
Obbo Fiqaaduu, gaaffiif deebii kennaa irraatiif kan sababa ta'ee gaaffiif deebii itti aanaa hoogganaa ODP dhaaba ture jechaadha yookaan ammallee dhaaba keessan akkasuma ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa gaaffiif deebii taasisaniin haala walitti ida'amiinsa falaasamichaa fi akkasumatti ammoo walitti makamuu paartiileetiin walqabate kan fudhachuu hin dandeenyee fi komii irraa qaban ta'uudha kaasaatiin hin turani yaada gabaabaa kanarratti jettan yoo qabaatan jalqabate irraa isin kenna.
Waa'ee paartii walitti makamuu paartii ilaalchisee gaafiin kun gara waggaa 10 akkas kan ta'u umurii qaba. Inni dhumaa xumura kallattii fi murtuun kan darbe yaa'ii idilee addawaayii 11ffaa hawaasa irratti gaggeeffameen qorannoon sirriitti taasifame bu'aa qorannoo sanarratti hundaa'uudhaan mariin irratti gaggeeffame akka makamu kan jedhu kallattii kaa'ee ture. Mana mariitiifis jechaadha yaa'iin osoo hin barbaachisin. Qorannaa sana erga bilcheessee booddee erga xumuree booddee dabalataan marii erga gaggeeffamee booddee manni marii addaa'ii akka mirkaneessa bakka bu'umsa kenname ture jechaadha. Adeemsa kana keessatti akka carraa ta'ee qorannaa saayinsawaa ta'e akka gaggeeffamuuf ogeessonni olaanaa saayinsawaa karaa ta'een akka qoratamu taasifamee qorannaa sanaan sirriitti ilaalanii jiru. Qorannaa sana keessatti addichi ergama isaa waan xumureef haala qabatama siyaasni biyya kanaa fi uummata keenya irra ga'ee jiruun. Pilaatfoormiin amma jiru kana ijaaramus amma jiru kana deemsisuu hin danda'amu. Lammaffaa federaalizimii dhugaas fiduun hin danda'amu. Federaalizimii dhugaa jechuun ofiin of bulchuun hin jira. Lammaffaa immoo dhimma waliin irratti dhimma biyyaa irratti hundumtuu jechaadha. Akka baay'ina isaatti ga'ee argachuu danda'u ture jiraata. Walqixxummaadhaan dhimma biyyaa irratti hirmaachuu danda'u ture jiraata kan jedhu qaba. Pilaatfoormiin ture sun qabatamaadhaan kan deebisu hin turre jechaadha.
Obbo Lammaan kan kaasan yeroo dheeraa irraa kaaseetiin dhimma kanarratti. Falmiin qaba ture. Yaada kiyyaallee kolee gidduutiif ibseetiin hin jira. Keessattuu paartiin walitti makamuun barbaachisaa illee hin turre yoo dhuman barbaachisaa ta'illee yeroonsaa amma hin turre waan jedhu kaasan. Yaadni kun yoo ka'eetiin hin ture maali yaadni achiin faallatti injifateetiin hin ba'e.
Jalqaba kaatan ibsuudhaaf yaale mariin sararkaa adda addaa irratti godhamee jira. Jalqaba dura taa'ota addaa'ii dhaabbilee addaa'ii jala jiraniin ittaan sudhaanis ittaantota dura taa'ota dhaabbilee addaa'ii jala jiraniin. Akkasumas warra deeggartoota wajjinis mariin taasifamee ture jechaadha. Qorannaa dhiyaate sana irratti mariin taasifameera. Kan koree jiraa hojjiftuu dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Koree giddu galeessa dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Akka dhaaba keenyattis kabajama obbo Lammaanis gaafii kaasanii turanii. Gaafiin kun keessumattuu dhimma federaalizimii wajjin wal qabatan, dhimma gaafii uummata Oromoo deebisuu wajjin wal qabatan, dhimmoota kanaa fi kanneen kana fakkaatan kaasanii turanii jechaadha. Gaafii isaanii qofa osoo hin taane miseensonni kaanis kaasaa turanii garuummoo gaafiin kun qorannaa sana keessatti kan deebi'ee ture jechuudha. Gaafii uummata Oromoo deebisuudhaaf fakkeenyaaf afaan wajjin dhimma wal qabatu akkasumas bakka bu'iinsa akka baay'ina saba kanaatti wajjinis wal qabatu dhimmoota kana kanas kan deebisu waan tureef namni baay'eensaa jechaadha. Sagalee garaagarummaa sagalee maleeti. Isaanis bakka jiranitti kan waliin murteessaa dhufne jechaadha.
Garaagarummaa sagalee malee jechaan obbo Lammaallee dabalatee moo bakka isaan hin jirretti?
Egaa kan hojii raawwachiiftu walumaan kan koree giddu galeessa dhaaba keenyas walumaan jechaadha. Isaanis bakka jiranitti ittaanaa dura ta'aa keenya waan ta'aniif isaanis Dr. Abiy kan walitti qabaniin qorannaan sun dhiyaate mariin bal'aan erga gaggeeffamee booddee gaafileen ati kaasaa turte sunis erga ka'ee booddee mariin erga gaggeeffamee booddee garaagarummaa sagalee tokko malee kan murtaa'ee ture jechuudha.
Eegasuu amma qabxiin asirratti keessattuu ka'u waadaa gallee gaafilee uummataa kanneen deebisuudhaaf fudhanneetiin turre. Gaafilee uummataa kan ammoo kan deebisuudhaaf waadaa galle ODP'dhaan malee paartii sadarkaa biyyaalessaatti amma dhaabataatiin hin jiru kanaan miti. Osoo deebii kanneen hin kennin dhaaba waadaa ittiin fudhanne jijjiiruun waadaa uummataa san ganuudha waan jedhu kaasan.
Egaa ibsa isaaniillee hin dhaggeeffanne akka carraa ta'e jechuudha. Dhugaadha waadaa garagalaa uummata keenya kan dallansiisan uummanni keenya akka deebi'uuf barbaadu. Qaamna tokko abbaa biyyummaa ta'uudha. Abbaa biyyummaa jechuun gaafiin kanaan dura yeroo adda addaatti deebi'aa ture Oromoon maaliif muummicha ministeeraa biyya kanaatti hin taane kan jedhu afaan hojii federaalaa maaliif afaan Oromoon dabalamne kan jedhu akka baay'ina keenyatti maaliif bakka bu'umsa arganne kan jedhu dinagdee keessatti hirmaachuudhaanis fayyadamne kan jedhuu fi dhimmoota kaanis qaba akka ture hin beekamaa jechaadha. Gaafii kana erga jijjiiramni kun dhufe waggaa tokkoo fi walakkaadha haalli qabatamaa biyyi keessa jiru hin beekamaa jechaadha. waggaa tokko walakka kana keessa almost abidda keessa jirama jechuun danda'ama. Jijjiirama kana qaamonni hin barbaanne karaa adda addaatiin yemmuu qoran manni guyyaa guyyaadhaan kan arguudha jechuudha. Kana waan ta'eef waan waadaa ummataaf galle sana karaa guutuu ta'een deebisuudhaaf ijaarumsi kanaan dura ture sun hin dandeessisu ture jechuudha. Fakkeenyaaf ijaarama adda wayii yoo laallee 99 jedha. 45 jedha. Hirmaannan kee yaa'ii irrattis yoo ta'e akka dhaabatti yoo laallee jechaadha. Waan akkasiitti ture jechaadha. Pilaatfoormii amma uumuudhaaf deemnu kun akkasii miti jechaadha. Akka baay'ina uummataa fi baay'ina miseensa keetiin bakka buutaa jechuudha. Kun fakkeenyaaf gaafii bu'uuraa miseensanis ka'aa ture, gaggeessadhaanis ka'aa ture tun. Amma garuu dhaabbileen kaanillee walitti makamaa kan jiru kunillee sagalee guutuudhaan kan fudhatanii jechaadha. Afaan Oromoo, afaan hojii federaalaa yaa ta'u kan jedhamu kunis kanaan dura kaasuun hojii akka ture jechaadha. Manni keenya soorii gama baay'eetti itti kafalee jira jechuudha. Amma garuu paartii kana keessatti Oromiffis afaan Oromoos afaan hojii paartii akka ta'u. Adeemsan asitti dhuma waan ta'eef jechuudha. Asitti fudhateera jechuun paarlaamentii immoo dhufamus qixuma sanaan kan deemamu waan ta'eef haala mijeessaa jira jechuudha. Kana duwwaa osoo hin taane yaa'ii sanarrattillee yaa'iiwwan gaggeeffaman irrattillee baay'ina uummataaf keetiin hirmaatta waan ta'eef carraan hooggansa biyyaarra turuudhaafis pilaatfoormii amma dhufe yookiin ijaarumsi amma dhufe kun caalmattiin fayyada. Qurannaa sana keessattis qabatamaadhaan kanatu jira. Isaan kan kaasanii guutummaatti waan hin dhaggeeffanneef kallattiidhaan deebisuu dhiisuun hin danda'a. Garuu
gaafileen isaan kaasan gaafilee dhumaan ammas hin kaasaatiin jiru kana. Inni gama biraa keessattuu walitti makamuu paartii kanaan wal qabateetiniin yeroo nuti amma keessa jirru yeroo ce'umsaati qabiyyee jedhuudha kan ka'u. Yeroo ce'umsaa kana keessatti ammoo rakkoolee gurguddoon mudataatiin hin jirantu jira. Rakkoo nageenyaa, rakkoo qaala'iinsa jireenyaa akkasumatti ammoo rakkoolee dinagdee fi kanneen biroo filannoon gama fuulduraatti nu eeggatullee isa biraa. Wantoota kanaaf fala kennuutu dursa malee sa'aatii kanatti paartiilee walitti makuun hin dursu ture, barbaachisummaallee hin qabu ture jedhan.
Akka amantaa kootti lamaanuu hin barbaachisne yaada. Gaaffii uummanni kaasus deebisuun hin barbaachisa. Paartii kanallee walitti makuun hin barbaachisaadha yaada. Lamaanuu hin danda'amaadha. Maaliif hin danda'ama jedhee kaasa kan paartii kana. Adda wayii kan jedhamu kana adda kan uumanii dhaabbileen afran kun amma qabatamatti lafarratti yoo laalle lafee isaanii akkasuma yoo ta'e malee foon qabaatanii dhiiga qabaatanii kan socho'uu danda'anii miti jechaadha. Giddugalummaan paartii keessatti kan barame eegamaan jiru tokko gara sakkisaa tokko gara sakkisaa. Deemee dhimmi kunimmoo paartiirra darbee gara uummataattis galaa jira. Deemee biyya bittinnaa'uudhaaf deemaa jechaadha. Biyya kana immoo yeroo Oromoon gaggeessu waan ta'eef biyya kana walitti qabanii ceesisu immoo hin barbaachisaa jechaadha. Kanaafin gama tokkoon paartiin cimaan yoo jiraate malee akkas waliigalteen siyaasaa paartilee kana gidduutti yoo jiraate malee akka mootummaattis waliigaltee fuulduratti tarkaanfachuu hin dandeessu jechaadha. Gaafuma kanallee adeemsisnu jennee yoo itti galle kaan immoo ormaa kaan immoo hundeeggara waan akkasii keessa jira jechaadha.
Obbo Fiqaaduu dhimmi gama biraa mata dureen ka'eetiin hin ture dhimma ida'amuuti. Ida'amuudhaan wal qabatee akka biyyaatitti biyya walitti ida'uu dura Oromoo gidduutti ida'amuun barbaachisa ture. Oromoo gidduutti wanti hojjetamuudhaa qabuyyuu qixaan hin hojjetamne waan jedhutu jira. Tokkummaa Oromoo irratti hojjetamee tureetiniin dhaabni keessan gama walumaa gala akka biyya ida'uutitti kan falaasama kana qabate.
Egaa hojiin manaa qabnu baay'ee bal'aadha jedhanii fudhachuun danda'ama hedduudha. Yeroon jijjiirama kana umurii isaa mul'aa umurii isaa baay'ee xiqqoodha. Lammaffaa haalli qabatamaan biyyattiin keessa jirtu immoo akka waliigalaatti uummannis hin hubata. Hawaasni guutuun hin hubata. Kanaaf hojiin manaa baay'ee akka ta'e hin beekama jechaadha. Oromoo tokkoon sun hin barbaachisa. Garuu immoo dhimma Oromoo tokko gochuu danda'u irratti ejjennoo waaloo qabatanii akka waliin deeman gochuudhaaf fakkeenyaaf paartiileen Oromoo keessumattuu itti aanan dura ta'aa keenya kan walitti qabaa turan Obbo Lammaa mataa isaanii walitti qabaa turan gaaddisa hooggansa Oromoo kan jedhu kana walitti qabame wantoota irratti waliigaluu qabnu irrattis waliigalaa walii mallatteessaa qixasanaan deemaa jira. Inni kun sararkaa olaanaatti ta'ee jira. Sararkaa olaanaatti hin ceene jechaadha. Kanaaf kana cimsanii deemuun hin barbaachisa. Beektoota Oromoo iskaaniis marachiisuun yaada waliigaluun walitti hidhamuun hin barbaachisa jechaadha. Inni kun akkuma jirutti ta'ee immoo amma naannoo Oromiyaas hin bulchina. Gama biraatiin Itoophiyaa kan jedhamtu kanas illee hin bulchina jechaadha. Kanaafin gama tokkoon Oromoo gidduutti ciminni akka dhufu tokkummaan akka dhufu taasisa. Gama biraatiin immoo sabaaf sablammoota biyyattii kanas amma finxaalessummaa asiis asiis jiru kana walitti finnee biyya kanas naannoo Oromiyaas uummata Oromoos uummata Itoophiyaas ceessuun dura jiraatanii dhiyaannaa jechuudha.
Inni gama biraa qabiyyeedhuma ida'amuu kanaan wal qabateetiniin wanti Obbo Lammaan kaasan keessattuu qabxiidhummaan ida'amuu kuni maaltu ida'ama? Akkamitti ida'ama? Garaagarummaan ida'amuufis ta'ee hir'isuudhaaf bu'uura ta'ummaa inni waan jedhu irratti qabxii gadi fagoo kaaseera. Dhimmi kun anaafis ifa miti waan jedhu kaasan. Maaliif halaasamni ida'amu? Maaltu maalitti ida'ama? Naafis hin galle jedhanii jiru waan ta'eef ittaanaa hoggana dhaabichaati isaan.
Yeah, kuma jira ka kan isaanii nageenye kan hidhamu yaa'u kitaabni isaa amma nama baay'ee bira gahee jira. Baay'inaan namni baay'een isaa dubbisee yaada achirraa argachuu hin danda'a jedhee yaada. Garuummoo akka dhaabattis akka nama dhuunfattis akka qaama hoggansa tokkottis hidhamu jechuun wantoota gaggaarii qabnu hundasaa walitti hafinnu humnaa ta'u lammaffaa hanqinoota kanaan dura. Uummata dallansiisan fedhii faayidaa uummataa kan miidhuu danda'a immoo qabatamaadhaan keessaa hir'isuun nurra jiraata. Seenaa duratti osoo hin taane seenaa irratti walii galuu dandeenyu irratti. Ittiin walii galuu hin dandeenye dhiisne kan irratti walii galuu dandeenyu irratti yaada keenya beekumsi walitti ni da'ama. Humni nama walitti ni da'ama. Akkasumas wantoota gaggaarii qabnu walitti hidhaane hanqinoota qabnu immoo sirreessine dhaloota har'aa fi dhaloota borootiif biyya ta'uu danda'uuf naannoo ta'uu danda'u ceesisuudhaadha. Dugalli wanni isaa kanaa jechaadha. Erga jijjiiramni kun dhufeerraa kaasee jecha jijjiiramni kun pilaatfoormii maalitiin gaggeeffama roodmaappii maalitiin gaggeeffama kallattii maalitiin gaggeeffama kan jedhu san kallattii sana waliigala isaa kaa'aa jechaadha.
Yaanni ida'amu kuni hojitti galuudhaa deemaatiin jiru irratti baay'ee jarjaree waan jedhu kaasu obbolummaanis aniyyuu akka taanaa hoogganaa dhaabaatitti osoo qexaan hin hubatin hojitti galame jarjarri kun immoo shakkii biraallee na keessatti uumee jedhan maaliif yeroon ga'aan kennamuufiidha.
Ayyee gaaffii kana kaa amma wanna dhumatee miti. Amma ida'amuu kan jedhamu kanallee namni mari'achuudhaaf irratti leenjii'uudhaaf dubbisee akka galuuf taasisuudhaaf karaa adda addaatiin deemamaa ture. Leenjiin sunillee amma dhumaatti uummata bira sadarkaa ga'uu danda'uun ganaa karoorfamee tumti deemamaa jira jechaa dha. Hunda bira kan ga'e miti. Lammaffaa kan walitti makamuu paartii wajjinis wal qabate yaadni kaa kanaan dura waggaa 10 kan ture ittiin jedhee jira. Akkasumas immoo yaa'iin addawaayi kan kaayee sun hin jira. Haalli qabatamaa duratti kaase sun paartileen walitti dhufanii rakkoo isaanii hiikurra addaan baba'uun gamanaaf gamana dhaabbachuu walitti waraana labsuu wanta akkasii kun waan jiruuf biyyi rakkoo guddaa keessa galaa waan jirtu fala tokko ta'uu hin danda'a jedhamee illee waa yaaddamee jechaadha. Kan gaggeeffamu amma sanatti illee namni yaada qabu yoo jiraate isaanis taanaan kaanis taanaan yaada isaanii itti dabaluu hin danda'u gabbisuu hin danda'u kan rachuu qaba jedhanii yaadan itti buusuu hin danda'u. Kan sirrachuu qaba jedhanitti yaadan itti guutuu hin danda'ama waan ta'eef amma isaan qofallee osoo hin taane miseensi kamiyyuullee jechaadha. Namni kamiyyuullee itti dabaluu waan danda'uuf waan hundi murtaa'uuf itti dabaluu hin danda'ama gabbisuu hin danda'ama komeentatti gochuu hin danda'ama jechuudha. Sababa kan wanni ta'aniif dhaabarraa addaan bahu jedhee ni yaadu jechaadha. Amman beekutti dura ta'a keenyaa fi taanaan keenyas paarticha yemmuu gaggeessan walii galanii walii galtee walitti dhufeenya. Gaarii qabaachaa turan waan ta'eef rakkoo uumames yoo jiraate waliin maratamee hiikamuu waan danda'u natti fakkaata.
Obbo Fiqaaduu Tasammaa paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamoo taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Galatoomaa isinis.
Waan har'a qabnu baafachuun duratti mataa oduur deebi'ee isinitti hima. Ministeerittis Itoophiyaa Obbo Lammaa Magarsaa bulchoota mootummaa olaanoo waliin Ameerikaatti maltuu jiru. Akka ambaasaaddarii Itoophiyaa Ameerikaa jiru Fitsuma Riggaa jedhetti bulchooti tuni har'a Waashingtan DC gaanii hariyyummaa biyyi lamaanii irratti mari'atan. Paartileen addawaawii walitti makamuu isaanii mallattoo mirkaneeffatan walii mallatteessuu tan irratti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi itti gaafatamtoota paartilee gargaaraa jira. Akka Dr. Abiy jedhetti paartiin tunin dhugaa fi jabeenna yookaan beekumsi irratti yayyabamte Itoophiyaa malkaa dabarsuu dandeetti. Bakka buutooti mootummaa Itoophiyaa torbaan dabree as Ugaandaatti imaltuu jiran imaltuu sun pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveenii fi bulchoota gargaaraatiin wal mari'atan. Guyyaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa barana Oromiyaatti qopheesse qophiin tuni ganna 10 kan naannoleen eenyummaa fi waan qaban hedduu walirraa baratan. Koreen haqaa Kongireessii Ameerikaa waan pirezidaantii Tiraamp hojiirra buusuu danda'an jedhanii naqaashitti yaamanii himachuu jiran torbaanuu kana keessallee roobitanallee akka pirezidaantii Tiraampii fi namni seeraanis qarqaaru Kongireessii Ameerikaa dhufe waan himataniin caqafatu gaafatanii pirezidaantii Tiraamp torbaan kan hara jira. Ameerikaatti godinni Alabaamaa magaalaa Montgomery qabsooftuu mirga nama Ameerikaa beekamtu Roozaa Paarkiif soodduu dhaabeef Roozaa Paark dubartii ganna 64 duratti bara nama gurraacha akka namaatti ilaalle faranjiin otoobisii seentee jennaan barcuma irra ka'uu diddeef sunumaan dubbiin itti dhufte isiin diddee jennaan achumaan qabaniitiin hidhanii isiin nama gurraachilleen guyyaa 381 otoobisii yaabbachuu didee sunumaan dubbiin jabaatte taana fakkaatte taanaaf amma soodduu dhaabaniif mataan oduu kanuun dhagaan bulan soraa lafete.
Radion Sagale America galgal keessa saalama walakka jalqabe aga sa'a 3 meter bandi digdami lama digdami shani soddomi tokko ratti witata aga jimaatat qoppi afaan orotti indabarsu asirratti raawwata qoppi boruti walitti deebina nagaatti bula dhaggeeffatu sagenya amma saganta afaan amaaraatu tifufa.